Azatlık Radyosu Silivri. Хәерле кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген 4 октябрь, җомга көн, микрофон алдында ал сукырмаш. Бүгенге тапшыруда ничек яшисең татар дөньясын? Сарапулда татар сыйныфлары быел да ачылмады, Оренбурда татар егетләре карбыз үстерә, Омский татарлары 3 елга бер уза торган татар җыры бәйгесен кунак итте. Җомга көнне сезне дини сәхифә көтә. Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхе китабыннан өзекләр тапшыруына дәвам итәбез. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
ЛДПР фирқасыннан Русия Дәүләт Думасы депутаты Михаил Дегтярев баш прокурор Юрий Чак исеменә рәсми мөрәҗәгать юллаган. Ул анда төрмәдә утыручы Надежда Толоконникованың адвокаты Ирина Хрунова һәм президент каршында кеше хуклары шурасы вәкилләре, аерым алганда Агора хук яклау оешмасы берлеге рәисе Хрунованың җитәкчесе булган Павел Чиковны сүз берләштерү мөмкинлеген әйтә. Депутат сүзләренчә, әлеге хәл Хрунованың адвокат статусын алуга нигез булырга тиеш. Бу хакта Известия яза. 23 сентябрьдә Толоконникова төрмәдә тотылу шартлары һәм колония җитәкчелегеннән үтерү янауларына зарланып ачлык игълан иткән иде. Шуннан бирле бу җанҗалга кеше хуклары шурасы вәкилләре кушылды. Русия президенты Владимир Путин Сәүдә өлкәсенә мигрантларны эшкә алуны чикләргә тәкъдим итте. Шул ук вакытта ул мигрантлар урынындагы бушлыкны нәрсә белән каплау турындагы чараларны атамаган. Президент, хөкүмәт һәм парламентка чит илдән килүчеләр эшләргә мөмкин хезмәт урыннары исемлеген булдырырга чакырган. Шулай ук ул депутатлар һәм министрлар кабинетыннан миграция канунларын кырыслатуны өмет итүен әйткән. Путинның тәкъдимнәрен Русия Дәүләт Думасының иминлек комитеты башлыгы Ирина Яровая да хуплаган һәм Сәүдә өлкәсенә бөтенләй мигрантларны эшкә алмауны яклы булуын әйткән. Июль айында Дума мигрантларга карата таләпләрне кырыслату турында канун кабул итте. Аерым алганда элегрәк салым һәм штрафлар түләүдән баш тартканнарны илгә кертүне тыю каралды. Русиядә рәсми рәвештә 13 миллионга якын мигрант яши дип санала. Русия Украина чигендәге Сумск өлкәсендә Бачевск халыкны чыгару пунктында ир кеше үз-үзен шартлаткан. Шартлатучы үлгән, ә ике украин чик сакчысы авыр хәлдә хастаханәгә озатылган. Әлеге хәл чиккә Молдаван номерлы автобус килгәч тиңдә була. Молдавия ватандашыннан тыш чик сакчылары автобуста яшеренгән ир кешене күрә. Тикшерү барышында ир кеше Русия ватандашы паспортын күрсәткән, әмма документның аныкы булмавы ачыкланган. Әлеге хәлдән соң чикне тикшерү кырыслатылган. 5 октябрьдә Казанның Баумын урамындагы Шаляпин һәйкәле янында Азатлык татар яшьләре берлеге ислам һәм мөселманнарның конституцион хукларын яклап пикет уздыра. Аны үткәрүгә шәһәр хакимияте рөхсәт биргән. Оешма рәисе Наил Набиуллин Фейсбукта язуынча, пикеттәләр мөселман китапларын тыюны, мөселманнарның конституцион хукларына тикереп карауны туктатуны, Коръәнне тыйган китаплар исемлегеннән алуны, хиҗабтан йөргән ише мөслимәләрне эзәрлекләүгә юл куймауны таләп итәчәк. Шулай ук хәтер көненә багышлап алар хәтер вакытысы дигән бер атна дәвам итәчәк пикетларда оештырачак. Бүген Кыл Шариф мәчете каршындагы мәйданда флешмоб үтә. Казан Кирмәне хәбәр итүенчә, аның серләрен әлегә ачылмый. Бары тик чарадан сонда катнашучылар бушлык Казан Кирмәне музейларын карый алачагын әйтелә. Ул көнне алар кичке 9-га кадәр эшләячәк. Шушы юл белән чараны оештыручылар Руси 10 бәйгесендә Кыл Шариф мәчете өчен тавыш бирүчеләргә рәхмәт белдермәкче.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сентябрь азагында Омск өлкәсенең Тары шәһәрендә 7-нче өлкә татар җыры бәйгесенең 2-нче һәм 3-нче турлары узды. Бәйге 9-нче бердәмлек өлкә милли мәдәниятләр фестивале кысаларында үткәрелде. Омскида татар җыры бәйгеләре 98-нче елдан бирле үткәрелеп килә. 2004-нче елга кадәр 2 елга бер мәртәбә оештырылган бәйгеләр хәзер 3 елга бер генә уза. Өлкә бюджетыннан финансланыла торган Нәүрүз, Сабантуе, Яңа Йолдыз кебек башка күләмле чаралар елларда 3 елға бер генә мәртәбә үткәрелә. Моның сәбәбе әлбәттә акча мәсьәләсенә бәйле. Шуңа да карамастан конкурсларның дәрәҗәсе арта бара. Авыл районнарда яңа җыр коллективлары барлыкка килә, яңа талантлар табылып тора. Омскида өлкә күләмендә үткәрелүче бу бәйгедә 15 ел элек 4-5 кенә катнашучы булса, соңгыларында инде 100-дән артык җырчы катнашты. 7-нче татар җыры бәйгесенең 1-нче туры 20 сентябрьдә Омскида, 2-нче һәм 3-нче турлары сентябрь азагында өлкәнең Тары шәһәрендә узды. Омскидан 2-нче турга һәр вакыттагыча 3 ялгыз җырчы, 1 дуэт парлы җырчылар һәм Умырзая ансамбленең моң җыр төркеме сайлап алынды. Сон буенча күбрәк катнашучы үткәрелми. Бәйгенең шартнамәсендә катнашучылар бер коллективтан 12 кешедән артык булырга тиеш түгел дип ассызыкланган. Хөкемдарларның күңеленә аеруча хуш килгән җырчыларның берсе Сәүчия Емельяненко башкаруындагы Сыңгырау торна җыры булды.
Әрфияханым, сез татар җыр конкурсларында яңа кеше түгел. Ничә мәртәбә инде катнаштыгыз?
Мин бу конкурста 6-нчы турда катнашам, жюридә утырам.
Менә Әрфияханым, бу ел сез Омскны да карадыгыз, инде бүген килеп районнарны да карадыгыз, нәрсә әйтә аласыз? Үсешме, киресенчәме?
Радует то, что от года к году, от раза к разу уровень исполнительства растет. Отрадно то, что очень много молодежи, новые лица. Но самое приятное то, что вот Тарский район – это очень далекий район, северный, трудно добраться из центра, но культура на очень высоком уровне, певческая. Замечательные костюмы, помощь, видимо, оказывают местные власти, за что им отдельное большое спасибо. И, конечно же, огромное спасибо участникам, которые поддерживают традиционную культуру, знают свои корни, знают песни и передают их молодежи. Участников очень много, среди них очень яркие есть голоса, среди мужчин, среди женщин. Но молодежи, конечно, нужно еще учиться.
Әлфия ханым, менә моң дигән төшенчә сакланган мы хәзерге башкаручыларда?
Да, сакланган. Да-да, это все есть, это присутствует. То есть участников очень много, трудно сходу об этом сказать, но это слышится. И очень приятно, что, конечно же, вот я хоть и не говорю очень быстро бегала на татарском языке, но я все абсолютно понимаю. Тексты все доносятся до зрителей. И, конечно же, спасибо организаторам конкурса за то, что обязательным условием конкурса является исполнение народной песни. То есть не только вот стилизованная авторская, но именно народная песня. Причем именно акапелла.
Омскиның өлкәсенең Тары шәһәрендә узган татар җыры бәйгесеннән видео, шулай ук тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Удмуртияның Авис Канту академик хор капелласында җырлаган Рәшит Бигашевка республиканың халык артисты исеме бирелде. Милләттәшләребез арасында җырга моңга хәвес шәхесләр саны байтак. Алар татар коллективларында да, Удмуртияда танылган башка оркестрлар составында да үзләрен күрсәтә ала. Рәшит Бигашев мәктәп елларында ук җырлый, үзешчән сәнгатьтә актив катнаша. Баянда уйнарга өйрәнә, мәктәпне тәмамлаганнан соң музыка училищесының баян классына укырга керә. Үзенең матур тавышын ишетеп, укытучылар аны вокал бүлегенә чакыралар, әмма училищедан соң заводка эшкә урнаша. Авыр еллар иде ул дип искә ала ул үзе. Гаилә барлыкка килде, шуңа заводта эшләргә туры килдем. Әмма үзешчән сәнгатьтә катнаштым. Конкурслар булды, анда беренче урыннар алдым дип сөйләде Рәшит Бегашев. Удмуртиядәге яшәгән бу татар җырчысы турында тулырак мәгълүмат шулай ук Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Җырчы Удмуртиянең халык артисты исеме бирелү уңайыннан үзенең иҗат кичәсен әзерләнә. Һәм Удмуртиядә дәвам итәбез. Сарапулда татар сыйныфлары быел да ачылмады. Татар иҗтимагый үзәге агъзасы Светлана Борханова татар оешмасында 2 дистәдән артык. 90-нчы елларда үзәкнең беренче рәисе Нәҗипага Камалов белән мәктәпләрдә татар сыйныфларын ачу буенча алар бергә ата-аналар белән сөйләшеп йөргән. Сыйныфлар ачылгач, ел саен балаларын ата-аналар милли сыйныфка язгач, үзәк вәкилләре тынычланган. 2 ел элек 2-нче санлы мәктәптә балалар җыелмагач, без йөреп карадык, мәктәптә сөйләштек, ата-аналар белән очраштык. Әмма җитди адамнар ясамадык. Шуңа 2-нче елны 21-нче санлы мәктәптә дә сыйныф тупланмады. Шаң сугарга кирәк иде. Без тагын тыныч кына кабул иттек дип үкенеп сөйләде Азатлык хәбәрчесенә Светлана ханым. Сарапулдагы татар тормышы турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде Оренбурга күчәбез. Казакстан шигендә урнашкан Линьевка авылы җирләрендә татлык карбыз тәгәрәп үсә. Фермерлар Ренат Мусин белән Рамил Зәитовка яхшы уңыш алуда берни дә каршылыклар юк. Анда татарлар күпләп яши. Безнең Линьевкадан ил башлана дип шаяра Казакстан шигендә урнашкан авыл халкы. Бу як карбызлары белән горурлана. Быел буй җәй буе җиләк үзенең яңа статусын товар билгесе бирү рәвешендә алды. Хәзер инде бу курорт шәһәре рәсми рәвештә Русиянең карбыз башкаласы буларак та танылды. 10-15 килограмм авырлыктагы карбыз, моннан да авыррак кабак бу яклар өчен гадәти күренеш. Оренбур туфрагы карбыз кавын үстерергә бик уңдырышлы, ә Тоз түбә карбызлары башкаларныкыннан татлырак булуы белән аерылып тора. Карбыз үстерүче татар егетләре турында тулырак итеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хәзер инде кире Сибирь ягына кайтабыз. Үзешчәннәр белән таныштыруны дәвам итәбез. Новосибирск татарларының Ләйсән төркеме быел үзенең 15 яшьлеген бәйрәм итте. Ләйсән белән якыннанрак хәбәрчебез Соня Мирхалиева таныштыра.
Ләйсән төркемен Татарстан һәм Казахстан республикаларында да беләләр. Коллектив бу республикаларның кайбер шәһәрләрендә һәм авыл районнарында концертлар белән булып кайтты. Ләйсән ансамбле өлкә күләмендә һәм башка төбәкләрдә оештырылган күп санлы бәйгеләрдә, фестивальләрдә катнашып, төрле дәрәҗәдәге дипломнарга ия булды. Мәсәлән, коллектив 1999 һәм 2005 елларда Казанда узган Татар җыры 99 һәм Барлау фестиваль бәйгеләрендә катнашып, лауреат исеменә лаек булды. Төрле елларда Семей шәһәрендә оештырылган Кызгы Иртеш моңнары фестивалендә дә призлы урыннар яулады. Новосибирск төбәгенең татар оешмалары үткәргән бер генә чарада Ләйсән ансамбле катнашлыгыннан башка узмы дисәк ялгыш булмас. Алай гына да түгел, коллектив өлкә күләмендә оештырылган мәдәни чараларның күбесендә катнаша, төрле милләтләр бәйрәмнәренең көтеп алынган кунагы да була. Шунысы да игътибарга лаек. Ишкан дәврдә Ләйсән җырчылары асылда халык һәм Татарстан композиторларының җырларын башкарган булсалар, хәзер концертларда күбрәк ансамбльнең сәнгать итәкчесе Рафик Авлияров иҗат иткән җырлар яңгырый. Алдан әйткәнебезчә, Ләйсән ансамбленең юбилей кичәсе Төзүчеләр мәдәният сараенда барды. Кереш ишек янында тамашачыларны милли киемнәрдә яшьләр каршы алды. Һәр кешегә өлкә татар мәдәният үзәгенең һәм Ләйсән ансамбленең эшчәнлеген чагылдырган буклетлар тапшырылды. Мәдәният сарае да бу көнне бәйрәмчә бизәлгән. Стеналарда шарлар һәм плакатлар эленгән иде. Фойеда өстәлләр җәйелгән. Анда Ләйсән коллективының төрле елларда төшкән фоторәсемнәре һәм алган дипломнары куелган. Теләгән кеше шулар аркылы коллектив белән якынрак таныша ала иде. Әлеге күргәзмә белән танышкан тамашачыларның кайберләренә сорау бирү мөмкинлеге дә булды. әңгәмә кырган тамашачылар Ләйсән коллективы белән таныш, концертларда да булганнары бар икән. Әмма татар җәмәгатьчелегенең эшчәнлегенә битараф булганнар да очрады.
Сез Ләйсән ансамблен кашыннан бирле беләсез?
Лет, наверное, 10.
Кырларын яратып карыйсызмы алар?
Яратып карыйм. Иногда даже елыйм. Особенно кашын ярлы Рафик Дәүләтьяров. Бик яратам. Да, и Розочку очень даже яратам. А мин гел йөрим. Яңа елларда, вот 8 марта, на День пожилых людей.
Үзегезнең пенсиядә хәзер?
Пенсионер.
Ага, исемегез ничек?
Роза Нургалиевна.
Сез Ләйсәнне күптән беләсезме?
Күптән беләбез, яратабыз.
Татар концертларына еш йөрисезме?
Күргәндә, белгәндә, ишеткәндә киләбез.
Очрашулар, бәйрәмнәр була.
Булмыйбыз. Булмадык ни разы.
Сез күптән беләсезме Ләйсән ансамблен?
Күптән. Әминәке кызым бергә йөри иде. Эльмира Бадаева.
Үзегез ансамбльдәге җырчыларны танып беләсез инде?
Юк, асыл белмим. Розаны беләмен, Рафикны беләмен.
Бәйрәмнәр була, яңа ел, өлкәннәр көне була, Сабантуй бәйрәмнәре.
Сабантуйга барабыз Центральный паркка. Равил Бадаев.
Сез Ләйсән ансамбле белән күптән танышмак?
2003 елда аларга 5 ел тулган иде. Хәзер 10 ел үтте. Рушетмешле бик стремительно үстеләр. Ике кеше зур исемнәрне алды. Татарстан президентыннан. Бу безнең бит ансамбль практически Новосибирский да профессиональ коллектив. Ул настоящий бренд булды. Татар җәмгыятендә мөмкин итәргә символ безнең. Әлбәттә, бүген аларны без тәбрик итәрбез, сантагында уңышлар теләрбез.
Рәхмәт. Сезнең исем һәм
Ренат Азаль улы Ягудин, Россиянең атказанган метеорологы.
Әңгәмә юбилей кичәсенә килгән кайбер тамашачылар белән барды. Юбилей кичәсе хәвескәр шагыйрә Сәвия Зайнуллина сүзләренә Рафик Авлияров иҗат иткән Ләйсән җыры белән башланып китте. Концерт кичә барышында гадәттәгечә коллективны юбилее белән тәбриклеүләр, мактау һәм рәхмәт хатлары тапшырулар булды. Өлкә губернаторының котлау хатын өлкә мәдәният министры урынбасары Евгений Бабиков тапшырды.
Ансамбль «Ләйсән» поздравляет и приветствует губернатор Новосибирской области Василий Алексеевич Юрченко.
Аннары Евгений Бабиков Ләйсән ансамбле составында булган һәр кешегә өлкә мәдәният министрлыгының рәхмәт кагазларын тапшырды.
Почетной грамотой Министерства культуры Новосибирской области награждается коллектив татарского эстрадного ансамбля «Ләйсән».
Ахырда Евгений Бабиков үзенең татар мәдәниятенә өлешчә булса да катнашлыгы булуы белән горурлануы турында әйтте.
Я горжусь, что вместе с этим ансамблем сопричастен великой, корнями вросшей в сибирскую землю татарской культуре.
Бабиковтан соң сүз шәһәр мәдәният бүлеге җитәкчесе вазифасын вакытлыча башкарган Наталья Ярлыкинага бирелде. Ул да Ләйсән коллективын юбилее белән котлады һәм хөрмәт кагазы тапшырды.
С удовольствием вручаю коллективу ансамбля почетную грамоту департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии.
Кичә барышында башка тәбриклеүләр дә булды. Юбилей белән коллективны шәһәр хакимиятенең иҗтимагый оешмалар белән эшләүче бүлек мөдире Елена Кеммер, өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Әмир Гәрәев, Новосибирскиның Сибирияни био ансамбле җитәкчесе Виктор Швинт, Аттан казакъ мәдәният үзәге вәкиле Омский, Кемерово, Березовский һәм башка шәһәрләрдән килгән кунаклар тәбрикләде. Татарстаннан да тәбриклеү булды. Коллективка мәдәният министрлыгының һәм бөтен дөнья татар конгрессының хөрмәт нәмәләре тапшырылды.
Пришло приветствие от Всемирного конгресса татар и Министерства культуры Республики Татарстан.
Ләйсән коллективының күптәнге дусты, Казахстан татарлары лидеры, Семи шәһәре татар сәнгать мәктәбе директоры Габдулхак Ахунжанов тәбриклеүенә айрым тукталырга кирәк. Башта ул ансамбльгә хөрмәт хаты тапшырды. Аннары Қазақ халқын ғадәті бойынша Рафик Авлияровқа шапан кидірді.
Шалы Иртіш бойында ешеген семипалар татарлары, Қазақстан татарлары ісімінен тәбіріктейм үзір бәйрәмді. Қазақ халқында матур ғадәт бар, юбиляру, по-русски говоря. Одевает шапан, я хочу это сделать. Желаю от всего сердца, чтоб ансамбль Найсан отметил бы и 100-летний юбилей.
Шығышын Ғаптылхат әфенді татар халық жыры білен тәмәмләді. Кишә барышында сәхнеге «Алтын жылдыз клубы» яшьләре, Татар хәрәкәт активистлары, авыл районнардан килгән үз эшчәннәр, коллективка ярдәм күрсәтүче химаячылар чакырылды. Барсы да Ләйсән ансамблен юбилее белән тәбрикледеләр. Коллектив белән тыгыз мөнәсәбәттә булулары, бергәләп уртак проектлар башкарулары, киләчәктә дә бергә эшләргә теләкләре булуы турында сөйләделәр. Чыгышлар әлбәттә җыр биюләр белән үрелеп барды. 3 сәгатькә якын барган тамашада татар халык җырлары да Рафик Авлияров иҗат иткән җырлар да яңгырады. Авлияров иҗат иткән җырдан бер өзек тыңлап үтик.
Күтәрел син тагын югары. Бәтен татар сиңа табына. Озан диеп татар җанлана. Җиңелмәстәй көчләр табыла. Шен башкала, жанга якын шаткала, алыштырмам башкала.
Концерт кеше тәмамланганнан соң, бәйрәм тантанасы мәдәният йортының очрашулар бүлмәсенә күчте. Анда әзерләнгән чәй өстәле янында ирекле аралашу барды. Тәбриклеүләр һәм чыгыш ясаулар да булды.
Кулларыбызда иҗади уңышлар, кулларыбыз яратабыз. Без сезне яратып үзәрдек киндә. Бүтән җирдә дә, бүтән илләрдә сезне яратабыз. Сөйлеп яшәбез.
Я вас поздравляю, я надеюсь, мы вам будем помогать, а вы нас будете вдохновлять.
Кунаклар арасында башка милләт вәкилләре дә бар иде. Алар да Ләйсән ансамбленең иҗатын югары бәяләделәр.
Я вас обожаю. Хорошо, что они талантливые. Они воспитывают молодежь. Вот это ценно, потому что есть кому передать свое искусство, есть кому передать свои умения, навыки. И есть кому сохранять уже татарский культ. Я вас поздравляю, желаю вам процветания. И выступайте нам на счастье и радость много-много лет.
Вы сплачиваете татарскую нацию. Всего вам доброго.
Башка шәһәрләрдән килгән кунаклар Ләйсән коллективының үзләре яшәгән төбәкләргә дә концертлар белән килеп чыгуын сорадылар.
Мы очень хотим пригласить вас в Кемерово. Мы вам тур хотим организовать. Кемерово, Березовский, Анжерка, Теплая речка.
Я еще раз поздравляю ансамбль и хочу сказать, что турне по Казахстану. В Сепалатинск начнете.
Башка төбәкләргә барырга була, әмма гастрольләр оештыру хәзерге заманда бик кыен, ди ансамбльнең продюсеры Гайса Хөснетдинов.
Кызганычка каршы хәзер дөнья хәлләре шундый, һәркемнең үзенең гаиләсе, үзенең эшләре бар, гастрольләргә чыгып булмый әле. Теләкләребез бар, йөрергә. Ну, килеп чыкмый күп вакыт. Киләчәктә безнең планнар Төмән облысына барып кайтырга, уйнар Казахстан якларына. Былтыр без Казахстан якларында 3-4 концертлар биреп кайттык. Семипалат шәһәрендә, Каменогорск шәһәрендә булды безнең концерт. Аннары Кәкпикт районы, Семипалат облысында. Менә Габдулхак әфенде белән киләшеп алдык, гастрольләр белән шул якка барып кайтырга.
Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Дини темаларга.
Шәһәдә ан محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول
Бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садык әзерләде.
Assalamu alaykum, hurmatli millatdoshlar, dindoshlar. Rizoiddin bin Fahriddin Hazrat shu asarinda Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom aytib qoldirgan 344 hadisni tarjima etgan ham anglatmalar bergan. Shu hadislarning ko'pisi axloqiy ham ijtimoiy masalalar haqida. Bugungi topshiruvimizda asarda o'rin olgan ikkinchi hadisni ham unga berilgan anglatmani o'qib beramiz. Ayatul munafiqi 3. İza haddasa kazaba ve iza va'ada akhlafa ve iza tumina khana. Tarjimasi: Nifoq alomati 3'tir. Munafiq kishi so'z suylasa yolg'onlar. Munafiq kishi va'da qilsa, va'dasinda turmas. Munafiq kishi o'zini topshirilgan amanatga xiyonat qilar. Endi shu hadisga Rizoiddin bin Fahriddin hazrat tomonidan berilgan anglatmani o'qib berik. Yolg'on so'ylar buzuqlik ekanligi ma'lum. Yolg'on so'ylarga kishilar ko'proq yosh vaqtlarida va'da etadilar-da, bu odat so'ngindan tabiat hukmiga kira. Kerak bir foyda umid etsin va kerak etmasin, mutlaq yolg'on so'ylay va shundan lazzat topa boshlay. Imom Malik Safvan bin Selim isimli sahabadan bu haqda bu hadisni rivayet etadir. Mazmuni: Rasulullohdan mu'min kishi jibin bilirmi deb so'raganlar edi. Rasululloh bilir deb javob berdi. Mu'min kishi saron bilirmi deb so'raganlar edi. Rasululloh bilir deb javob berdi. Mu'min kishi yolg'on so'ylarmi deb so'raganlar edi. Rasululloh yo'q deb javob berdi demakdir. Ya'ni jibinlik, saronlik mu'min bolarga munofi tugil. Ammo yolg'on so'ylar mu'min bolarga munofi degan bo'ladir. Bu hadisi sharifdagi ham o'z arabizda yurib turgan va'da burish degan so'zdagi va'dadan murod xayr ish birlar va'da qiludir. Ammo buzuq va shariatda tiyilgan ish birlar va'da qilib ta shul va'dada turmoq munofiqlik alomati tugil, balki chin musulmonlik alomati bo'lar. Islom hukmiga ko'ra yomon niyatlar yurmaska va buzuq va'dalar vafo etilmaska deyishli. Lekin shushi uch g'alamat topilgan kishilarning munofiq bo'lolari birla uzib hukm etarga yaramay. Chunki bir narsaning g'alamati topiluvdan o'zi topilu har vaqtda lozim bo'lmay. Hadisdan maqsud esa shushi uch turli narsadan saqlanuv haqida bandalarga nasihat qiluvdir. Bu hadis birla har kim o'z haqindagina foydalanarga tiyishli, boshqalarga hukm etu haqindan tugil. Nifoq Qur'on Karim va hadislar istilohinda zohir birla botin orasida xiloflik bo'ladigan iboratdir. Ko'ngilda bo'lganning xilofin izhor etuvchi kishi munofiqdir. Agarda zohirinda musulmon bo'lib ta, ko'ngildan ishonmasa, ul kishi Qur'on Karimda hallari hikoyat etilgan munofiqlar jumlasidan bo'ladir. Munofiq kim deb so'rovchilarga islom dinining bir eshigindan kirib ta, ikkinchi bir eshigindan chiqib ketuvchi deb javob berilsa, durust bir javob berilgan bo'lar. Musulmonlar orasida so'z suylaganda, ham yozganda da, yolg'onlovchilar, va'dalarinda turmovchilar, amonatga xiyonat etuvchilar bor ekanligida shubha yo'q. O'zlari tilasa nechik bo'lsinlar, ammo shul ishlari munofiqlik alomatidir. Agarda o'zlari sof odamlar bo'lib ta, bu g'alamatlar ularga tiyishsiz sog'ilib yuray turgan bo'lsa, uning chorasi esa shul g'alamatlarning har birsin o'zindan uzib olib tashlovdan iborat bo'lar. Munofiqlik boshlab Madinada zohir bo'ldi. Ham Rasululloh hazratlari bular tomonidan ko'p jafolar ko'rdi. Bu hadisda zikr etilgan g'alamatlar munofiqlikning eng mashhur g'alamatlari bo'lib, shulardan boshqa g'alamatlari topilarga mumkin. Hurmatli tinglovchilar, siz ko'rinikli qarimimiz marhum Rizoiddin bin Fahriddin hazratlarining Javomigul Kalim sharhi degan asarindan uzuklar tingladingiz.
сіз Риза Фәхреддиннің «Жиуамиғул Қалим Шәрхи» есімлі кітабынан үзіклер тыңладығыз. Язманы Хайреттин Садый қазірләді. Озатлық радиосының бұй арты сағатлік тапшыруы ершінді қобатлана құрметлі тыңлаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні иттегі қозан уақыты білен кешке жидеде тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорығыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Озатлықның татар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш бұлда сау болығыз.